Iubiți ascultătoare, începem de astăzi o nouă temă în cadrul programului biblic. Este vorba de Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Epistolele Sfântului Pavel sunt în Noul Testament, în canonul Noului Testament, o literatură aparte. Sunt deosebite de Sfintele Evanghelii și deosebite și de epistolele numite sobornicești, și nu mai vorbesc de Apocalipsă. Este vorba de o literatură pe care adesea o mai numim și epistolele pauline. Zic, este vorba de o literatură interesantă, provocatoare pentru credință și pentru etică, pentru morală, pentru reflexia teologică și filozofică, așa cum am spus în promo, pentru întreaga viață creștină, individuală, comunitară, și nu în ultimul rând pentru rolul și prezența bisericii în societatea în care trăim. Așadar, un scris al Sfântului Pavel care a contat în vremea de atunci enorm de mult pentru viața creștinilor și contează și astăzi. O literatură epistolară în care Sfântul Pavel a lămurit probleme de credință și a pus în rânduială disciplina bisericească acolo și atunci când ea a fost deranjată. Spuneam tot în promo, atunci când am anunțat această nouă temă, că epistolele Sfântului Pavel oglindesc atâta persoasiune și patos apostolic în apărarea Evangheliei Mântuitorului Hristos și a dreptei credințe, încât nicio altă carte a Noului Testament nu se poate compara cu epistolele Sfântului Pavel din acest punct de vedere. Mai multe o să vedem în acest sens când vom face epistolele lui în parte, în special epistolele către Corinteni, scrisorile adresate comunității creștine din cetatea Corintului și apoi, sigur, epistola către Galateni, o epistolă adresată unor oameni care în trecutul lor istoric s-au caracterizat prin acte și fapte de vitejie, un popor războinic, un popor migrator, un popor nomad, un popor sălbatic în cele din urmă, vom vedea atunci când vom face epistola către Galateni. Nu mai vorbesc de epistola către Coloseni sau de epistola pe care Sfântul Pavel a adresat-o creștinilor din Filipi, de pe continentul nostru, o epistolă eminamente a bucuriei, a emoției, a sentimentului, toate aceste stări exprimate în litera inspirată a textului acestei epistole. Iată așadar, iubiții mei, ce ne așteaptă, ce literatură ne așteaptă, iată ce vom analiza pentru o bună perioadă de timp în cadrul programului biblic. Așa că tuturor care urmăriți acest program și tuturor celor care poate îl vor urmări de acum înainte, la îndemnul și la recomandarea dumneavoastră, eu zic tuturor, doresc por sufletesc și toți să dobândim din programul nostru biblic și din noua temă pe care o începem în seara aceasta, mult ajutor sufletului și minții noastre. E important și mintea să primească ajutor și apoi, sigur, nu în ultimul rând, spor în credință. Când sufletul va primi ajutor și mintea din textul biblic, din textul Sfintei Scripturi, adică din Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță, acolo și atunci și în acel om putem să vorbim și de un spor în credință. Și acum, iubiții mei, să începem tema prin câteva aspecte preliminare despre viața Sfântului Pavel. Am vorbit aproape 2 ani de zile, așa cum aproape toți cei care urmăriți programul biblic cunoașteți. Atunci când zic 2 ani de zile, am dezbătut cartea Faptele Apostolilor. O carte impresionantă și din care am aflat atâtea despre istoria bisericii primare, a vieții primilor creștini, cu alte cuvinte, despre începuturile creștinismului, atât pe continentul nostru, începând de la Ierusalim, cât și în altă parte, în lumea păgână. Începând din momentul în care Sfântul Pavel intră pe scena vieții bisericii creștine, proaspăt intrată în istoria omenirii, când, știți cu toții, după înființarea ei ca instituție divino-umană, atunci când s-au botezat cei 3.000 de oameni la cincizecimea iudaică, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli, peste apostolii prezenți la Ierusalim. Faptul acesta este relatat în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2. Prezența aceasta a Duhului Sfânt peste apostoli a fost un act care a împlinit făgăduința lui Iisus Hristos de a le trimite pe Duhul Sfânt. Zic, din momentul în care el intră, așa cum am spus, pe scena vieții acestei biserici, în istoria omenirii, a început să scrie în primii ani, să spunem așa, de viață prin raportare la creștinism, o pagină destul de neagră în viața lui. Nu știm cât a durat momentul din care el intră în relație cu primii creștini și până când se convertește, nu foarte mult timp. Dragii mei, despre viața Sfântului Pavel, nu știm foarte multe de la naștere și până în momentul la care o să fac imediat referire. Foarte aluziv din textul sfânt, deci din Noul Testament, din Cartea Faptele Apostolilor și din epistolele lui, am putea repera câteva aspecte legate de biografia lui. Și anume, în mod cu totul aparte, aceste repere de biografie le putem decupa din convorbirile Sfântului Pavel, în mod deosebit, mai ales din cele care au fost ținute când el a fost arestat. Vorba de arestarea la Ierusalim după a treia călătorie misionară, când el se apără, așa cum am auzit și cum vă amintiți, în fața Sinedriului, în fața comandantului Lysias, dar mai ales în detenția din Cezarea, acolo unde a rămas 2 ani de zile și unde a avut, iarăși după cum vă mai amintiți, că nu de mult am făcut aceste lucruri, din discuția sau înfățișarea pe care a avut-o în fața lui Felix, în fața doi procuratori, mai întâi Felix și apoi Porcius Festus, ultima oară de față fiind și regele Agripa. Deci din acele apărări ale lui, din acele cuvântări în care el se apără, arătând că este nevinovat, se pot decupa anumite repere biografice din viața Apostolului Pavel și pe care la timpul respectiv le-am amintit. Așadar, nu știm exact când se naște Sfântul Pavel, dar iarăși potrivit acestor date și potrivit istoriei bisericii în care este precizată moartea lui, el trebuie să se fi născut cândva între anii 5 și 10 după Hristos, deci în epoca creștină, în Tarsul Ciliciei, o cetate importantă dintr-o provincie importantă romană din Asia Mică, Cilicia. Când se va fi petrecut convertirea lui, iarăși nu știm cu siguranță, probabil cândva între anii 34-36 după Hristos. Mântuitorul Hristos moare în anul 33 Și atunci Sfântul Pavel, așa cum am spus înainte, nu foarte mult timp a trecut până când el se convertește. Un an, doi, nu foarte mult. Și dar undeva în jurul acestor ani trebuie să încadrăm convertirea Sfântului Pavel, moment care a decis pentru totdeauna destinul vieții lui, a istoriei lui personale. Și acel lucru s-a petrecut, iubiții mei, după cum vă amintiți, pe drumul Damascului, adică convertirea lui. Pe drumul spre o cetate, unde el mergea, așa după cum am spus atunci când am analizat capitolul 9 și capitolul 8 din Faptele Apostolilor, pentru a aduce pe creștini legați la Ierusalim. De aceea spuneam înainte că intrarea Sfântului Pavel pe scena istoriei bisericii creștine, adică intrarea în contact cu biserica creștină, cu viața primilor creștini, pentru o perioadă de timp, iarăși nu știm cât a durat, dar în orice caz nu mult, el a scris o pagină neagră a vieții lui, pagină neagră de care era rușine, dar pe care nu a ezitat să o evoce sau să o amintească în apărarea lui de fiecare dată aproape. Și atunci, mai ales când scrie creștinilor din Galatia, în partea de început a epistolei în care își apără apostolatul și Evanghelia, o face cu foarte multă conștiinciozitate, adică face cunoscut acest moment sau această pagină negativă a vieții lui când a persecutat pe creștini. Așadar, el se convertește după un timp în care a făcut nu puțin rău creștinilor. În Cartea Faptele Apostolilor, Sfântul Luca consemnează în capitolul 8 și în capitolul 8, în capitolul 7 sfârșitul și în capitolul 8 ceva din această raportare a Sfântului Pavel, din acest rol negativ pe care l-a avut în viața multor creștini. Mai întâi, când arhidiaconul Ștefan a fost ucis, a fost omorât, el care a avut o discuție cu mai marii poporului, acuzându-i de faptul că l-au omorât pe Iisus, și după ce se hotărăște ca moartea lui să fie prin ucidere, prin lovire cu pietre, Sfântul Pavel, sau despre Saul, care avea acest nume înainte, se spune că a păzit hainele lui Ștefan. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 58, citim: și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Acesta este viitorul mare Pavel, viitorul mare apostol Pavel. La începutul capitolului 8, Sfântul Luca spune așa despre acest Saul. Saul era de acord cu uciderea lui, adică a lui Ștefan. Și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim, adică în ziua în care Sfântul Ștefan, unul din cei 7 diaconi, este omorât. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Dar creștinii au fugit de frica iudeilor. Iar bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el. Iar despre Saul se spune în continuare: auziți, iar Saul pustia biserica. Deci pustia biserica, intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei, îi preda în temniță. Avea această putere de la Sinedru. de la autoritatea religioasă a timpului. Imaginați-vă cât rău a făcut Saul, viitorul apostol Pavel, creștinilor. Câtă durere a lăsat în urma lui prin faptele pe care le-a comis. Când îi lua, îi tăra pe bărbați, pe femei, spune Sfântul Luca, și îi arunca în temniță între acești bărbați și aceste femei, cu siguranță au fost mulți părinți. Iar copiilor și-au văzut părinții luați de lângă ei și aruncați în închisoare. Sfântul Pavel își va aminti cu regret aceste lucruri. De aceea am spus și vom vedea pe parcursul programului nostru că Sfântul Pavel nu de puține ori a făcut referire la acest aspect. Și de câteva ori astfel de referiri sunt menționate și în textul sfânt. Așadar, acesta este momentul în care apostolul Pavel intră în contact cu creștinii, negativ la început și apoi sfârșind pozitiv. Însă, din momentul Damascului, cum se spune, sau drumului Damascului, atunci când îi se arată Mântuitorul Hristos într-un act personal, într-o descoperire personală, iarăși vă amintiți când am făcut capitolul 9 din Faptele Apostolilor, zic, din acel moment, în viața acestui om, începe un capitol nou. În acel moment are loc o cotitură, începe cotitura vieții lui și astfel devine viitorul mare apostol. Misionarul prin excelență al Evangheliei lui Iisus, cum puțini a cunoscut istoria. De la Ierusalim și până la Roma a străbătut Sfântul Pavel mii de kilometri pe jos, desculț, în lipsuri, îmbrăcat, în frig, pe mare, în naufragii, în lipsuri, cum spune el, în foamete, în posturi, în suferință, în boală, în tot acest peisaj al vieții lui, a propovăduit Evanghelia lui Iisus cu timp și fără timp. Din acel moment, iubiții mei, în care viața lui se schimbă, începe opera lui misionară, așa cum am spus, fără egal. Iar în decursul operei lui, sau pe parcursul operei lui misionare, începe și o altă operă care a rămas până la noi. Opera sa teologică sau opera sa literară. Pe parcursul misiunilor lui, pe parcursul activității lui misionare, a scris și niște scrisori pe care le-a adresat comunităților pe care le-a întemeiat el sau nu el, a adresat niște scrisori creștinilor pe care i-a lăsat mai departe în mijlocul unei lumi ostile. Scrisori în care, așa cum am spus, va mustra și va mângâia, va lămuri, va face ordine, va contura, să spunem așa, întreaga sa învățătură doctrinară, morală, disciplinară, din toate compartimentele vieții. Toată această învățătură se găsește în ceea ce ne-a rămas în Noul Testament, adică în puținele lui scrisori pe care le-a scris și la care noi vom face referire și nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu că le vom putea parcurge împreună. Aceste epistole ale lui, aceste scrisori ale lui, ocazionale. O să vedem acest lucru. Au fost adresate, așa cum spuneam, acestor comunități creștinilor sau chiar liderilor lor. În acest sens, aș aminti epistolele pastorale, care au fost adresate, cunoscute așa, în literatura noastră, în literatura teologică de specialitate, adresate lui Timotei și lui Tit, doi ucenici de-ai lui, episcop unul în Efes, e vorba de Timotei, și altul în Creta, este vorba de Tit. Sau o epistolă adresată unui stăpân de sclavi. E vorba de Filimon, o epistolă duioasă, cea mai scurtă carte a Noului Testament, urmată din numai 25 de versete. Dragii mei, când vom aborda aceste epistole, la fiecare vom aminti mai întâi pentru a putea să înțelegem conținutul. Zi vom aminti câteva lucruri legate de adresanții sau de destinatarii fiecărei scrisori. Cine sunt aceștia? Apoi, de ce le-a scris? Acest lucru ținând de motivele scrierii acestor epistole. Apoi, timpul îl vom preciza când aceste scrisori au fost încropite și apoi trimise comunităților creștine. Caracterul lor. Unele de epistole adresate direct și numai unei comunități, altele având caracter enciclic, adică ce înseamnă asta? O scrisoare, o epistolă nu era adresată numai unei comunități, ci ea trebuia să circule în mai multe biserici. Fie că circula ea, fie că se copia și se trimiteau mai departe copii ale acestei scrisori. Apoi vom aminti în primul rând și asupra acestui lucru ne vom concentra toată atenția și tot efortul, și anume conținutul lor. Ce cuprind ele? Și nu în ultimul rând, așa cum ne-am obișnuit, vom insista și asupra relevanței acestor învățături, relevanța pentru viața creștină de astăzi, cu referire la viața creștină de atunci. Și vom vedea că multe s-au schimbat, altele nu s-au schimbat, dar ceea ce vom putea să vedem în sublinierea actualității mesajului acestor epistole va fi faptul că creștinii s-au confruntat cu aceleași probleme dintotdeauna. Opoziția lumii la Evanghelia pe care ei o propovăduiau și o trăiau. Iar această opoziție a lumii și a forțelor răului, desigur că a îmbrăcat diferite forme de-a lungul timpului, în timpul istoriei omenirii. Și au avut și diferite nuanțe. Însă, în structura lor mare, această opoziție a rămas aceeași. Și pe asta o vedem și astăzi. Și problemele cu care primii creștini s-au confruntat sunt aceleași cu care și noi azi ne confruntăm, sigur, adăugându-se noi provocări la ele. Tot acest scris al Sfântului Pavel, iubiții mei, ne ajută enorm de mult să rezistăm, să trecem prin timp, să depășim obstacolele, dar mai ales îndoielile în credință și cu precădere acelea care vin din deznădejde. Adică din anumite stări pe care le trăim și în care foarte ușor suntem tentați să spunem, oare ne-a părăsit Dumnezeu? Iubiții mei, Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Omul numai se îndepărtează de Dumnezeu și Dumnezeu îl lasă în virtutea libertății cu care l-a înzestrat să se depărteze. Și atunci când omul se îndepărtează de Dumnezeu, atunci are impresia că Dumnezeu l-a părăsit. Dar Dumnezeu nu l-a părăsit nici atunci, ci îl lasă liber, îl lasă să trăiască niște experiențe din care cu siguranță va învăța mai devreme sau mai târziu. Orice îndepărtare de Dumnezeu, orice moment de negare a Lui, vine cu o experiență sau însumează niște experiențe din care avem de învățat. Și pe mulți aceste experiențe i-a schimbat total. Viața multora a fost schimbată de acele clipe de părăsire, de rătăcire și de îndepărtare de Dumnezeu și de negarea Lui. Zic, acelea au fost pedagogice și multora le-a schimbat viața. Și mulți fac apel la cele clipe de rătăcire pe care la vremea respectivă le-au văzut într-un fel, iar astăzi le apreciază într-altul. Iubiții mei, pe toate aceste lucruri noi le vom dezbate și din toate vom încerca să învățăm ceva. Am uitat să vă spun ceea ce vă spun de fiecare dată și vă spun acum. Biblia s-o aveți în față, dar lângă ea și caietele în care vă notați ceea ce auziți, ceea ce vi se pare interesant, ceea ce credeți că vă poate ajuta. Am văzut, să știți, caiete ale creștinilor, ale unor creștini, rezultate din programul nostru biblic. Și a fost impresionat să le văd. Odată am văzut o Biblie subliniată, adică o Biblie citită, și apoi am văzut atâtea notițe la care îmi spuneau că mereu revin, mereu recurg, le citesc și le recitesc și că de fiecare dată învață ceva nou când le recitesc. Acesta este un prim câștig, iubiții mei, al programului nostru biblic pentru multe lume. Și folosiți acest câștig. Și poate că notițele multora dintre dumneavoastră vor rămâne copiilor. Notițele mamei, notițele tatălui, poate, vor rămâne copiilor. Și nu se știe dacă nu cumva și acest lucru va putea să însemne cândva pentru ei un moment de întrebare, un moment de reculegere, un moment de schimbare a vieții. Zicând, uite ce a rămas de la mama sau de la tată, o Biblie subliniată și niște notițe. Iată ce preocupare a avut mama sau tată. Și s-ar putea acela să fie un moment de întoarcere, de regăsire a copilului tău sau a celor apropiați ție. Nimic nu rămâne fără sens și fără urmări în viața noastră. Și rețineți acest lucru, programul nostru biblic, pentru mulți concretizat în ceea ce spuneam acum și de care vorbeam acum, poate să însemne un punct de reper pentru viața. Pentru viața cuiva. Pentru acum sau pentru mai târziu, pentru acum când suntem încă în viață sau pentru atunci când nu vom mai fi. Așadar, iubiții mei, iată cu ce am debutat în cadrul programului biblic în acest timp, adică cu o nouă temă. Ne-am introdus în ea și, începând de data viitoare, vom intra mai precis, mai în amănunt în tema noastră. Până atunci, să aveți parte de un timp binecuvântat de Dumnezeu.